9 je sati.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju, jer ko lepo sanja, produžava sebi život na javi bar za 3% dnevno, kažu najnovija istraživanja posvemašnjeg ludila u svetu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 298. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 283. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ja ove nedelje okrećem novu stranicu, prvi put praznu, kao što duša ponekad može biti prazna.
Even one, so it was clear.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se ovoga petka bavi obojenim frazeologizmima u srpskom jeziku.
A na današnjem putu u reči uverit ćemo se da kod Srba nije sve baš tako crno, barem ne u jeziku. Naime, u svakodnevnim neformalnim razgovorima mi koristimo popriličan broj izraza u kojima ima nečeg belog. Budući da se pridevi crn i beo u srpskom jeziku smatraju rečima suprotnog značenja, očekivali bismo možda da ustaljene konstrukcije sa komponentom beo, za razliku od konstrukcija sa komponentom crn, imaju pozitivnu konotaciju. Pokazuje se, međutim, da se frazeologizmi sa pridevom beo u našem jeziku često javljaju u kontekstima koji opisuju nešto nepovoljno za čoveka. Tako za čoveka koji radi mnogo i ne diže glavu od posla kažemo da ne viđa belog boga. Pošto kvalitet života po pravilu ne zavisi od truda koji čovek uloži radeći, onaj ko mnogo radi često živi oskudno, jedva sastavljajući kraj s krajem, pa kažemo da praktično živi na belom hlebu. Takav se čovek katkad otisne u beli svet u potrazi za boljim sutra. Ali ni beli svet nije uvek tako beo. Naprotiv, u srpskom jeziku beli svet simbolizuje nepoznate, daleke krajeve u kojima se naš čovek obično teško snalazi. Za onoga ko u određenoj situaciji ne progovara ni reči, obično od straha ili iznenađenja, kažemo da samo gleda belo i pritom ni bele da izusti. A čoveku koji želi nešto što je nemoguće ili se pak trudi da učini nešto što ne može, zamerit ćemo što od crnog pravi belo. Bela boja ima negativnu konotaciju i u izrazu plesti bele, koji se u srpskom jeziku nekada upotrebljavao da označi ženu koja se nije udavala, već je ostala u sedelica. Evo šta još u srpskom jeziku može biti belo. Belim robljem u srpskom jeziku nazivamo žene koje na prevaru postaju žrtve seksualne eksploatacije, dok za mesta gde se rađa premalo dece i u kojima je smrtnost veća od nataliteta, kažemo da vlada bela kuga. Mada, kako stvari već decenijama stoje, cela Srbija je jedno takvo mesto. U novije vreme ispostavlja se da ono što je crno može biti povoljnije za čoveka od onoga što je belo. Tako nam savremena medicina sugeriše da ipak odaberemo crni hleb umesto belog, tvrdeći da su belo brašno, šećer i so tri bele smrti. A da ne pomislite da u srpskom jeziku i realnosti sve mora biti crno ili belo, pomenut ćemo i one ustaljene izraze i frazeološke konstrukcije u kojima se javljaju pridevi koji označavaju neke druge boje. Za čoveka koji loše prođe, strada u određenoj situaciji, kažemo da je obrao zelen bostan. Zelena boja, međutim, može označavati i nešto što je pozitivno za čoveka. Tako, recimo, za onoga ko se oslobodi oskudice, ko napreduje i kome se materijalno stanje prilično poboljša, kažemo da je došao do zelene grane. Zeleno svetlo na semaforu u međunarodnom saobraćaju signalizira pešacima i vozačima da mogu slobodno da se kreću, pa se u srpskom jeziku izrazi dobiti i dati zeleno svetlo koriste da označe odobravanje, tačnije saglasnost jednog čoveka sa postupcima i namerama drugog. Ukratko, ono za šta dobijemo zeleno svetlo, u životu žargonskim jezikom rečeno, može da prođe. Zanimljivo je da frazeologizmi u čijem se sastavu u srpskom jeziku javlja komponenta nečeg žutog, po pravilu imaju negativnu konotaciju. Tako ćemo za veoma mladog čoveka koji je još neiskusan, ali veruje da sve radi kako treba obično, reći da je žut oko kljuna ili kraće da je žutokljunac. Za ljude koji se stalno svađaju ili čak nemilosrdno međusobno uništavaju, kaže se u našem jeziku da se kolju kao žuti, dok onaj ko loše prođe u životu, u jeziku, nastrada kao žuti. Podsjetit ćemo se i na dve ustaljene sintagme u kojima se u srpskom jeziku javlja pridev plav. Plava krv simbolizuje čoveka plemenitog ili aristokratskog porekla, dok plava koverta u srpskom jeziku i životu asocira na neke protivzakonite radnje, to jest podrazumeva kovertu sa novcem kojim želimo nekoga zapravo da podmitimo. A mi smo stigli na sam kraj današnjeg jezičkog putovanja po svetu obojenih frazeologizama, za koje niste dali ni belu banku. Pozdravljam vas do sljedećeg petka i predlažem vam da na ovu našu surovu realnost katkada bacite pogled kroz ružičaste naočare. Vidjet ćete da je boja stvarnosti skoro uvek u očima posmatrača.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 982. Srbija puni glavu knjigama i pravi se da ne primećuje kako je sajam knjiga odavno postao vašar knjiga.
I'm
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas vam otkriva zašto je biftek katkad tartar, a katkad tatar ili tatarski.
Nakon što smo ljubiteljima etimološke kuhinje predstavili nekoliko slatkih recepata, prošle nedelje smo načinili pomalo neuobičajen prelaz sa slatkog na slano i sa torti i palačinki prešli na tartar sos i tartar biftek. Da smo zaista vlasnici restorana, na prvu nedoumicu u vezi sa ovim specijalitetima, naišli bismo kada bi zatrebalo da ih uvrstimo u meni. Da li napisati tartar sos ili tatar sos, odnosno tartar ili tatar, ili tatarski biftek. Prošloga petka odgovor na ovo pitanje pokušali smo da pronađemo u normativnim priručnicima savremenog srpskog jezika, ali nam oni nisu mnogo otkrili. U jednotomnom rečniku srpskoga jezika Matice Srpske iz 2011. godine uočili smo vlastitu imenicu tartar, napisanu sa velikim početnim slovom, u značenju mračan prostor duboko pod zemljom gde veliki grešnici izdržavaju večite muke, kao i vlastitu imenicu tatarin, u značenju pripadnik nekadašnjih mongolskih osvajača koji su se asimilovali sa narodima iz turske grupe altajskih naroda. U ovom rečniku nisu zabeleženi ni tartar, ni tatar sa malim početnim slovom, ni tatarski biftek ili sos. Nešto je korisnije bio veliki rečnik stranih reči i izraza Ivana Kleina i Milana Šipke iz 2007. godine, u kome smo, pored definicija datih u jednotomniku, otkrili da tartar, osim pakla, može biti i pikantni hladni sos kao prilog uz meso ili paniranu ribu, a da pridev tatarski, osim što može uopšteno označavati nešto što se odnosi na tatare, može stajati i uz imenicu biftek. Izraz tatarski biftek znači jako začinjen namaz od sirovog seckanog junećeg bifteka. U vezi sa podacima koje nude naši savremeni rečnici, nametnula su se dva pitanja. Prvo, zbog čega veliki rečnik stranih reči i izraza propisuje da se uz imenicu sos koristi pridev tartar, a uz imenicu biftek pridev tatarski? Da li ovi specijaliteti dele isti naziv, koji je iz nekog razloga dobio jedan lik kada stoji uz sos, a drugi uz biftek, ili je reč o nazivima potpuno različitog porekla, koji samo liče jedan na drugi, pa se stoga međusobno mešaju i stvaraju zabunu? I drugo, kakve veze jedni sa drugima imaju biftek, sos, pakao i tatari? Da bismo razrešili dilemu kako se kaže tatar ili tartar, vratit ćemo se, za početak, na vlastitu imenicu tatarin. Nazivom tatari danas se uobičajeno označavaju turkijski narodi koji žive na teritoriji nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Istorijski gledano, ova vlastita imenica isprva je označavala pripadnike brojnih mongolskih i turkijskih plemena koji su živjeli na severu Azije. U evropske jezike reč tartar ušla je iz turskog i persijskog, gde je označavala kurira konjanika. U persijskom jeziku reč tartar prvi put je zabeležena u 13. veku, kada se njome upućivalo na horde Džingiskana, a iz persijskog se, zajedno sa prodorima zlatne horde, ovaj naziv raširio po evropskim jezicima. Međutim, u zapadnoevropskim jezicima, španskom, francuskom i engleskom, tatari su od početka dobili još jedno R i postali tartari. A otkuda se i zbog čega u naziv plemena ušunjalo ovo R viška, lako ćemo se dosjetiti ako se vratimo na odrednicu tartar sa velikim T, koju su naši rečnici zabeležili i definisali kao mitološki mračan prostor duboko pod zemljom gde veliki grešnici izdržavaju večite muke. Reč tartar u značenju pakao prisutna je u evropskim jezicima još od antičkih vremena. Nasleđena je iz latinskog jezika koji je poznavao imenicu tartarus, preinačeni oblik grčke reči Tartaros. Kada je u doba osvajanja Džingiskana ime Tatari stiglo do Europe, u zapadnoevropskim romanskim jezicima, koji su direktni potomci latinskog, ova nova reč došla je pod formalni uticaj već postojeće reči Tartar. Tako su Tatari, možda ne sasvim bez razloga, u ovim jezicima postali narod iz pakla, Tartari. Eto objašnjenja za dvojstvo u nazivu sosa i bifteka, odnosno za poreklo nepostojanog R u obliku Tartar. Iako je u srpskom jeziku za pripadnike turkijskih plemena zadržano originalno ime Tatari, kulinarski termini koji su u našu kulturu i jezik ušli kasnije, i to sa zapada, doneli su sa sobom i ono zapadnoevropsko pakleno R. Otuda Tatar i Tartar. Ostalo je još da vidimo zašto su sos i biftek nazvani po ovom plemenu. Ali o tome nešto više sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 983. Srbija puni police knjigama i čita ih. Mislim knjige, a ne police. Vašari i onako nisu za nju.
Foi onde eu aprendi a andar, foi onde eu aprendi a amar. Lisboa és meu norte e sul. Adoro ver teu sol brilhar, mas que bonito teu luar. Só para ti quero cantar. Nas tuas festas vou brindar. Só o melhor para te dar. Lisboa cresce a toda hora. Lisboetas orgulhosos da sua linda cidade. Alfacinhas carinhosos. Adoro ver teu sol brilhar. Mas que bonito teu lar. Só para ti quero cantar. Meu coração é teu.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Troje ručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo prošlog petka raspravili da su se imenica Srbijanac i pridev Srbijanski pojavili početkom 19. veka van tadašnje Srbije kod govornika srpskog jezika preko Dunava, Save i Drine da bi označili Srbina koji živi u Srbiji i ono što se odnosi na Srbiju. Van tadašnje Srbije. To je ključni sociolingvistički element koji moramo imati na umu kada raspravljamo o upotrebi ovih reči u savremenom srpskom jeziku. A kako je bilo pre dva veka, tako je i danas. Reči Srbijanac i Srbijanski i danas žive uglavnom van današnje Srbije. Naime, celina srpskog jezika ne podrazumeva samo Srbiju, nego i Bosnu i Hercegovinu, i Hrvatsku, i Crnu Goru. U dostupnim leksikografskim izvorima može se sasvim lako utvrditi da imenicu Srbijanac i pridev Srbijanski praktično bez izuzetka koriste samo govornici srpskog jezika van Srbije. To im se pravo, budući da govore srpski jezik, ne može uskratiti, ali bi u savremene i buduće srpske rečnike, uz ove odrednice, svakako trebalo uneti prikladnu informaciju o teritorijalnoj distribuciji ovih reči. Tako bi stvari postale nešto jasnije. Ali ne bi postale sasvim jasne, jer je jezik toliko živ da izmiče apsolutnom opisu. Nemojmo zaboraviti da smo u onim izvacima iz rasprava sa internet foruma čuli svedočenja kako u Vojvodini i danas ima govornika srpskog jezika koji, bez obzira na to što žive u Srbiji, imenicu Srbijanac i pridev Srbijanski upotrebljavaju da bi označili Srbina koji živi u Srbiji južnije od Save i Dunava, odnosno ono što se odnosi na Srbiju južnije od Save i Dunava. Ta svedočenja, međutim, nisu dovoljna da bismo mogli da izvedemo precizniji zaključak o značenju tih reči koje pokriva ovakva upotreba. Naime, nemamo dovoljno podataka, pa ne možemo reći da li ti govornici srpskog jezika iz Vojvodine, kada kažu Srbijanac, misle recimo i na stanovnike Užica i Nove Varoši, Vranja i Leskovca, Bora i Negotina. Slutim da ne misle, ali ne smem da tvrdim, jer za takvu tvrdnju ne postoji dovoljno relevantnih izvora. S druge strane, i u samoj Srbiji, južnije od Dunava i Save, koriste se reči Srbijanac i Srbijanski. Međutim, ni za takvu upotrebu ne možemo naći pouzdane lingvističke podatke koji bi omeđili srbijanstvo unutar Srbije južnije od Dunava i Save. Ali možemo naći neke sekundarne izvore. Recimo onaj narodnjački hit u kome se kaže: odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Jelek, Anterija i Opanci, po tome se znaju Srbijanci. Il ti ime Anka, il te zovu Branka, Opančići kažu da si Čarapanka. Jelek, Anterija i Opanci, po tome se znaju Srbijanci. Da, ova nam pesma nešto govori. Čarapani su Kruševljani, devojana mlada je iz Kruševca grada, po jeleku, Anteriji i Opancima znaćemo da se radi o Srbijancima. Ova pesma nam govori da, izgleda, Kruševac leži na južnom obodu srbijanstva, a iz života znamo da srbijanstvo na severu počinje s južnim beogradskim prigradskim naseljima, da njegovu zapadnu granicu izgleda čini Ibarska magistrala, a istočnu reka Morava. Drugim rečima, ono što se popularno zove srce Srbije, a nije Kosovo. Pomenute semantičke granice koje važe za Vojvodinu i za Srbiju južnije od Save i Dunava trenutno ne možemo potvrditi pouzdanim lingvističkim podacima, jer takvi podaci ne postoje. Ali moramo biti svesni i ovih semantičkih granica, imenice Srbijanac i prideva srbijanski, jer one također spadaju u savremeni srpski jezik. Sve ovo predstavlja analizu upotreba imenice Srbijanac i prideva srbijanski, koje se mogu identifikovati na osnovu postojeće jezičke građe i na osnovu ličnog uvida u stanje stvari. A čitava ova priča ne bi bila kompletna bez pričice o jezičkom potencijalu ovih reči. O tome ćemo nakon kratkog ispiranja mozga muzikom. 984. Srbija, puni hale beogradskog vašara knjiga, pa onako, da je čovjek pita šta tu radi, ne bi znala da kaže.
什么也不懂，什么也不管，就知道每天都要打麻将。我有一个很大的朋友，他的名字叫做……什么也不懂，什么也不管，就知道每天都要打麻将。 他们说打麻将可以修身养性，他们说打麻将可以陶冶性情，他们说打麻将可以贴补家用，他们说打麻将可以改善家境。 什么也不懂，什么也不管，就知道每天都要打麻将。我有一个很大的朋友，他的名字叫做……什么也不懂，什么也不管，就知道每天都要。 građan.他们说打麻将可以修身养性，他们说打麻将可以陶冶性情，他们说打麻将可以铁不加油，他们说打麻将可以改善家境。
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja vas podsjećam da reči srbijanac i srbijanski i danas kao i u 19. veku uglavnom žive van današnje Srbije onolike kolika je trenutno. Zaključili smo također da ove reči uobičajeno označavaju Srbina koji živi u Srbiji južnije od Save i Dunava, to jest ono što se odnosi na Srbiju južnije od Save i Dunava. Međutim, semantički potencijal ovih dveju reči nešto je širi od ovakvih semantičko-geografskih granica. I ta činjenica pravi zbrku u nekim srpskim glavama. Naime, iz perspektive građanskog društva javlja se ideja da bi srbijanac mogao biti svaki stanovnik Srbije bez obzira na nacionalnu pripadnost. To je neostvareno, ali moguće značenje imenice srbijanac, uz koje naravno ide i odgovarajuće značenje prideva srbijanski. Podsjetit ću vas ukratko na ono mišljenje koje se čulo u jednoj raspravi na internetu. Citiram. Objasnili su mi. Srbin je nacionalnost, a srbijanac je građanin Srbije bilo koje nacije bio, srpske ili nesrpske. Zadovoljna sam terminologijom. Znači, svako koje god nacije bio, ako ima srpski pasoš, je srbijanac, srbijanka. Za razliku od Srbina i Srpkinje i Srpčeta, koji su to bez obzira na pasoš koji nose. Kraj citata. I stvarno, na prvi pogled ovakva semantička raspodela deluje logično i primamljivo. Srbin je naziv za pripadnika nacije, a srbijanac je naziv za građanina Srbije. Pa još ako to dodatno objasnimo uz pomoć pasoša, stvar dobija na pravnoj težini. Svako ko ima pasoš Republike Srbije, taj je srbijanac. A Srbin je Srbin, bez obzira na to koji pasoš ima. Hajde prvo da analiziramo šta je NN učesnica rasprave koja je zadovoljna ovom terminologijom zapravo napisala. Ona kaže, citiram, znači, svako koje god nacije bio, ako ima srpski pasoš je srbijanac. Obratite pažnju na ovu nesvesnu grešku. Ako ima srpski pasoš. Ona koja pravi razliku između Srbina i srbijanca, trebalo bi da pravi i razliku između srpskog pasoša i srbijanskog pasoša. Naime, ako bismo odelili značenja kako je predloženo, srpski pasoš ne bi postojao. Postojao bi samo srbijanski pasoš, jer pasoše ne izdaju nacije, nego države. Ali dopustimo da je to greška do koje je došlo zbog ustaljene loše navike. Postoji ovdje, međutim, jedan ozbiljniji problem. Ako Hrvat ima srbijanski pasoš, on je srbijanac, za razliku od Srbina koji je Srbin bez obzira na pasoš koji ima. Ako Mađar ima srbijanski pasoš, on je Srbijanac, za razliku od Srbina koji je Srbin bez obzira na pasoš koji ima. I da ne ređem dalje, ovo očigledno može da se primeni na sve nacionalne manjine. Ali zanimljivo, nikako ne može da se primeni na nacionalnu većinu. Ako Srbin ima srbijanski pasoš, on je Srbijanac, za razliku od Srbina, koji je Srbin bez obzira na pasoš koji ima. Ispada nekako kao u onoj reklami, platiš jedan, dobiješ dva. Ispada da je Srbin nekako podeljen na nacionalnost i državljanstvo. Pola je Srbin, a pola Srbijanac, pola čovek, a pola riba. Ili možda dvoglava aždaja, pri čemu je jedna glava aždajna srpska, a druga glava aždajna srbijanska. Meni to ne izgleda baš normalno, ali prešao bih ja preko toga da nije najozbiljnijeg problema u ovom iskazu. A da bismo taj problem objasnili, pretpostavit ćemo da Srbin ima francuski pasoš. Onda bi ova logika izgledala ovako. Ako Srbin ima francuski pasoš, on je Francuz, za razliku od Srbina koji je Srbin bez obzira na pasoš koji ima. Srbin svašta može, ali ovo vala ni Srbinu ne može. Ni Srbin ne može biti Srbin bez obzira na pasoš koji ima, a da istovremeno sa francuskim pasošem bude Francuz, sa hrvatskim pasošem Hrvat, sa nemačkim pasošem Nemac i tako dalje. Kao što vidimo, ono što je obećavalo da nosi nekakav zdravorazumski semantički potencijal, nije se baš dobro pokazalo u susretu sa zdravim razumom. Ispalo je pre da tu neko pokušava da siluje jezik. Sa jezikom se svašta može raditi, ali od silovanja jezika nikada nema vajde. Što važi za sve u životu, a ne samo za jezik. A 985. Srbija puni paprike za ručak. Mani se bre knjiga, od toga se niko nije pošteno najeo.
Thank you.
Seg i cap al fons. Si escolteu aquesta veu, sabreu fins on us estima jo. Sense poder parar enlloc.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Miloša Milojkovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 3. novembra 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i čitam vam jednu vest, značajnu vest, od pre dva dana. Najjači botlane duo najbolje evropske LOL lige, Zven i Mithy, napuštaju G2 i svoje karijere nastavit će u drugom timu. Priznajte, nemate pojma o čemu se radi. Hvatajte korak s vremenom, dragi moji, da vas ne pregazi vreme pre vremena.